Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды одан әрі жалғастыра отырайын. Үкіметтің шешімімен 2009 жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушылар мұнай экспортына баж салығын төлемейтін болды. Газа секторы отқа орануда, ал ақштың жаңа президенті үнсіз отыр деген мақалаға шолуды тыңдайсыздар. Сонымен қатар белгілі күйші Айгүл Үлкенбаева мен дәстүрлі күй өнері мен оның керулен тобы туралы өткізілген сұхбатты ұсынамыз. Сонымен қатар Қазақстан үкіметі 2009 жылдан бастап елдегі еңбек мигранттарының санын екі есеге қысқарту жайында шешім қабылдаған жайлы тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен өздеріңізге белгілі газа секторы отқа орануда, ал ақштың жаңа президенті үнсіз отыр деген мақала басылымдарда жарияланып жатыр. Яғни таяу шығыстағы қантөгіс әлем баспасөзінің алғашқы беттерінен түсер емес, соғыс толқуы сағат сайын арта түсуде. Бірақ бұған қатысты ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обаманың ұзаққа созылған үнсіздігі түсініксіз болып қалып отыр. Израиль газа секторында құрлық операциясын жалғастырып жатқан екінші аптаға созылды. Әуеден, теңізден жасалған шабуылдар ондаған адамды құрбан етті. 12 адам Израиль зымыранының Бейт-Лахия мешітінде соғылуынан құрбан болды. Жазалау акциясының екінші аптасында құрбан болған палестиниктердің саны 460-тан асты. Оның үштен бірі палестинлер болып отыр. Хамас зымыранынан Израильдің 4 адамы құрбан болған. Британдық Observer апталығы соғыс тек қана әскери емес, ақпараттық майдан сипатына айналды деп жазады. Палестиндік құрбандардың саны 400-ден аса да Израиль әлем жұртшылығы алдында құрбан бейнесінде қалуға тырысып бағуда. Ақпараттық майданға қолдау білдіру үшін Тель-Авив көптеген елшілері мен баспасөз өкілдерін іске қосты. Үкіметтің ақпараттық басқармасы шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының назарын Газа секторынан Израильге соңғы 8 жылда ұшырылған 8500 зымыран мен сол зымыраннан өлген 20 адамға аударып бағуда. Бірақ Газа секторындағы жазалау блокадасында және израильдіктердің шабуылынан қаза болған 1700 палестиндік туралы еш айтылмады деп жазуда. Тель-Авив айтпағанымен деректердің өзі ақ бір жайдан хабар беріп тұр. Израильдің зымырандары ақпан айында Джабати көшелерінде добайнап жүрген 8 бен 14 жас аралығындағы 4 баланы өлтіріп кетті. Сәуір айында үйінде таңғы астарын ішіп отырған Миясар Абу Метик пен оның 4 баласы да израильдік зымыранның құрбаны болды. Тіпті Израиль шабуылы құрбандарының бітімі кезінде де Газа секторында 22 адам құрбан болды деп жазып отыр батыстық басылымдар. Мұнда тағы Израиль бітімді бұзған үшін Хамасты айыптайды. Газа секторына кірген Хамастың 6 мүшесін Израиль әскерлері өлтіріп кеткен қараша айында бітімге қауіп төнген еді деп атап көрсетеді бұл британдық басылым. Бұл оқиға ақштағы президент сайлау күні болғандықтан ел назарына ілікпеді. Хамас бұған зымыран атқылау арқылы жауап берді. Тағы 6 палестиндік келесі аптадағы израильдіктер шабуылы кезінде шейіт болды деп жазады. Сақтық сақтап отырған Барак Обама таяу шығысты күтуге мәжбүрлейді. Бұл Sunday Times-та шыққан мақаланың тақырыбы. Басылым Барак Обаманың таяу шығыстағы жағдайға байланысты қандай да бір жария мәлімдеме жасаудан бас тартып отырғандығы жайында. Яғни қайғыға толы ерекшеленіп отырған бүкіл жер шарының ашуын тудырған Израиль-Палестина қақтығысына жаңадан сайланған президент қалай қарайды дегенге жауап өте жайбарақат деп деген жауап айтады шолушы Эндрю Салливан. Оның пікірінше мұндай жағдайдағы үнсіздік түңілдіреді. Көптеген американдықтардың көзіне Обаманың қайраткерлігі сайлаудан кейін жойылып кеткендей көрінді. Шынымен ақ ол не деп біледі? Бірталай баспасөз мәслихатын өткізді. Оның барлық дерлік тағайындауға қатысты болды. Яғни ешқандай жаңалық жоқ. Оның сайлау кампаниясындағы сайлау алды науқанындағы айтқан қызыл сөзінен кейін біздің көбіміз құлазып қалдық дейді бұл сарапшы шолушы Эндрю Салливан. Бұл тақырыпты немістің Süddeutsche Zeitung газетінің шолушысы Христиан Вернике де былай деп жалғастырады. Газа от құшағында, Израиль бомбасы күн сайын ажал оғын сеуде. Осыған қарамастан ақштың сайланған президенті үнсіз отыр. Барак Обама халықаралық аренада көрінуден қашып отыр дейді. Махалада атап өтілгенде Обама тікелей Ақштан құлтыраған экономикасын сақтап қалуға арналған бағдарламаға бақылау жасауда. Сөйтіп өзінің халықтың қорғаушысы ретінде көрсетпек. Алайда таяу шығыста қан төгісті Ақ үйдің болашақ басшысы байқағысы келмейді. Әлем тұра тұрсын, әлі алдағы 17 күн бойына жер шар Америкада бір ғана президент болуы тиіс деген оймен өмір сүре тұрсын. Бұл президент Барак Обамаға конституцияға сай сенімді түрде емін еркін өкінішке орай мен әлі құқығыма ие болған жоқпын деп айтуына мүмкіндік береді деп жазады мақаласында бұл шолушы. Өзгерістер, егер ол шынымен болатын болса, онда әлем халқы оны 2009 жылдың 20 қаңтарында Вашингтон уақытымен түсте сағат 12-де бірақ естейді. Сол кезде ғана Ақштың жаңа президенті өзінің қызметіне кірседі. Әзірше Обама өзінің барлық кеңесшілерімен бірге конституцияға сай үнсіздік ұстап отыр деп жазады немістің Süddeutsche Zeitung газеті. Тек Вашингтон құпия түрде Иерусалимнен сабыр сақтауды талап етуде, бірақ бұл Израильдің танкілерін тоқтатуға қауқарсыз болып отыр деп неміс басылымы жазуда. Осы орайда тізгінді еуропалық белсенділер қолына алуды көздеуде. The Guardian газеті Газа секторында құрлықтағы операциялар басталудан аз ғана бұрын Ұлыбританияның премьер-министрі Гордон Браун тез арада және жедел түрде келісімге келуге, сонымен бірге босқындарды құтқаруға арналған гуманитарлық көмек үшін шекараларды ашық ұстауға шақырды деп жазады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Израильдің премьер-министрі Эхуд Олмертпен телефон арқылы сөзінде қатты алаңдаушылығымен түңілгендігін жеткізген. Таяу шығысқа бітімгершілік мақсатымен жексенбі күні Ағылшының бұрынғы премьері Тони Блэр аттанған. Ал дүйсенбі күні Израиль Франция президенті Николя Саркози да бармақшы, бірақ Тель-Авив оның 48 сағат бойына гуманитарлық көмек көрсету үшін ашық шекара сұраған қабылдаған жоқ. Сонымен әлемде наразылық күшейіп келеді. 10 мыңдаған адам Израиль басқыншылығына қарсы шеруге шығуда деп жазады Австрияның Die Press газеті. Еуропаның үлкен қалаларында жаппай шерулер басталды. Парижде болған ірі шеруге полицияның есебі бойынша 21 мыңнан астам адам қатысқан. Лондондағы шеруге шыққандар Даунинг-стриттегі премьер-министрдің резиденциясына бәтіңкелер лақтырған. Полицияны халқына қолдау көрсету мақсатындағы шерулер Зальцбургте, Майндағы Франкфуртте, Берлинде, Дюссельдорфта және Австрия мен Германияның басқа да көптеген қалаларында өтіп жатыр. Олар шеруге Палестинаға бостандық берілсін, ажал оғын себуді тоқтатыңдар. Біз бәріміз палестиналықтарымыз деген ұрандар жазып шыққан. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан үкіметі шетелден жұмыс күшін тартуға арналған 2009 жылғы квотаны 3 есеге азайтты. Дегенмен сарапшылар Қазақстанға заңсыз келетін мигранттар бәрібір азаймайды деп отыр. Ал бүгінгі таңда Қазақстанда жұмыс істеп жүрген өзбек мигранты өздерінің жағдайы мүшкіл екенін айтады. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақстандағы тәжік мигранты Фатхиддин Каримов Қазақстан үкіметінің аталмыш қаулысы тәжік мигранттар үшін оңайға соқпайды деп отыр.
Аталған қаулының тәжік мигранттар үшін тікелей әсер болатыны анық. Бұдан кейін Тәжікстандағы жағдайда қиындайтыны даусыз. Себебі тәжіктердің көбі сырт елдерде жұмыс істейді. Ал олардың көбі елге қайтатын болса, Тәжікстан үкіметі олардың жұмысқа орналасуын ойластыруы қажет.
Дейді Фатхиддин Каримов. Үкіметтің жоғарыдағы қаулысына байланысты экономист Рахман Алчанов Қазақстан үкіметі мұндай шешімге лашсыздықтан барып отырғанын айтады.
Біз амалсыздығымыз ондай шешім қабылдап отырмыз. Ал бірақ мына көрші елдерге қарасаңыздар, Тәжікстанға 1 миллиард доллар шеттен жұмысшылар алып келеді екен. Қырғызстанға 500 миллиондай, Өзбекстанның өзінде сол 1-2 миллиардтай доллар. Бір тек қана рұқсат берілгендер, қанша адамдар рұқсатсыздық кезі істеп отыр ғой енді. Көлеңкелі экономикада істеп отырғандар көп та. Сонда қажет болатын болса, ол көлеңкелі экономика күшеюі мүмкін. Ол азаймайды деп ойлаймын. Ол келетін болса, кәсіпорындарға керек дейтін болса, жолын тауып ала береді ғой. Мына тұрған жерде паспорттар келді, жұмыс істей береді.
Өзбекстаннан Қазақстанға келіп жұмыс істеп жүрген Азизжан есімді жігіт Қазақстандағы еңбек мигранттарының жағдайы сын көтермейді дейді.
Қазақстанда да бар, Россияда бар.
Негізінен Ресейде Қазақстанда жұмыс істеп жүргендер көп. 2-3 жыл бойы үйіне бармағандар да бар. Мұның басты себебі әлеуметтік мұқтаждық. Өзбекстанда жұмыс жоқ. Бұл жердегі жағдайымызда мәз емес. Құжаттарымызды полиция күнде тексереді. Солардан қашып пысып жертөлелерде қонып жүрміз. Жұмыс берушілер кейде ақшасын төлейді, кейде төлемейді.
Қоқыста 2 жыл, 3 жыл болмағандар бар.
Дейді Азизжан. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым үкіметтің қаулысын қолдайтынын айта келіп, қылмыстың тең жартысын шетелден келген жұмысшылар жасайды деген тілге тиек етті.
келесі жылы Қазақстан үшін қиын жыл болады. Жұмыс орындары қысқарады. Өзіміздің жұмысшыларымызға, қызметкерлерімізге жұмыс тауып бере алмай жатқан кезде Өзбекстанның я Қырғызстанның жұмысшыларына жұмыс тауып беру қателік болар еді. Бұл бірінші жағы. Екінші жағы, қазір мысалы үшін Алматының өзінде жақында ғана полицияның деректерін келтірді. Жасалып жатқан қылмыстардың жартысы кем дегенде шетелден келген немесе басқа облыстардан келген азаматтардың қылмыстары екені анықталып отыр. Бізде ең жаманы байда мысалы үшін мемлекет өзі фото береді жыл сайын. Осын бар заңсыз келгендердің барлығы полиция бір жағынан олармен күресуге міндеттелген полиция олардан пара алып заңдастырып сөйтіп алып қалған болатын да.
Дегенмен халықаралық келісім комитетінің Алматыдағы өкілі Нинель Фокина еңбек мигранттарының қылмыскер екендігіне сенбейтінін жеткізді.
Не верю я этой цифре, этого быть не может.
Шетелдің еңбек мигранттары тіркелген қылмыстардың 50% жасайды дегенге сенбеймін. Егер Алматыда 100 мың еңбек мигранты бар болса, олар 1 миллион адамның 10% ғана. Осы 10% қылмыстың тең жартысын жасайды деу жалған. Жалпы әлемде еңбек миграциясының оң және теріс жақтары бар. Ресми тіркелген еңбек мигрант үшін оны шақырған фирма жауап беру керек те, ал заңсыз келген мигранттарды баяғыда еліне қайтару керек. Менің ойымша, белгілі бір шенеуніктер өздерінің зәулім сарайларын қандай күшпен қанша ақшаға салынғанын жасыру үшін әлгіндей ақпарат таратып отыр.
Дейді Нинель Фокина. Ал Көші-қон полициясы басқармасының қызметкері Балжан Тұрсынқызы 2008 жылдың 11 айының ішіндегі шетелдік еңбек мигранттары туралы төмендегідей деректер келтіріп отыр.
За 11 месяца 2008 года
үстіміздегі жылдың 11 айында Қазақстанға барлығы 1 264 546 адам мигрант ретінде тіркелген. Оның 175 332-сі алыс шетелдерден, 1 137 214 адам ТМД елдерінен келген. Ал 141 068 адам әкімшілік жауапқа тартылған болса, олардың 9924-і алыс шетелдік мигранттар болса, 131 144 ТМД елдерінің мигранттары екен. Осы уақыт ішінде 15 795 еңбек мигранттары өз елдеріне қайтарылды. Олардың 1116-сы алыс шетелдіктер, ал 14679-ы ТМД елдерінен келген жұмысшылар.
Дейді Балжан Тұрсынқызы. ЮНЕСКО-ның деректеріне сенсек, дәл бүгінгі таңда өз елінен жырақта жұмыс істеп жүрген адамдардың саны 190 миллион екен. Яғни жер шарындағы адам санының 3%-на жуығы еңбек мигранттары. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Эстонияда совет дәуіріндегі ескерткіштің басқа жерге көшірілуіне қарсы тәртіпсіздіктер ұйымдастырды деп айыпталған 4 орыс азаматы ақталды. Таяу шығыстағы жағдайға байланысты ақш мемлекеті хатшысы Кондолиза Райс осы аптада Қытайға сапармен бармайтын болды. Израиль Газа секторындағы шабуылдарын одан әрі жалғастырып жатыр. Ресейдің мемлекеті Газпром компаниясы Украинаға газ бағасын көтеретіндігін мәлімдеді. Пәкістан мен Ауғанстанның солтүстік шығысында жер сілкінісі болды. Талибан бүлікшілері Пәкістанның Тайпал аймағында 3 адамды өлтірді. Еуропа дипломаттары Брюссельде төтенше жиналыс өткізіп, Еуропаның газ тасымалына әсер етіп жатқан Ресей мен Украина арасындағы дауды талқылады. Бағдатта ақштың жаңа елшілік ғимараты ашылды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Белгілі күйші Айгүл Үлкенбаева мен дәстүрлі күй өнері мен оның керулен тобы туралы өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. 2008 жылды қорытындылаған хабарларымыз беріледі. Оның бірінде оңтүстік Кавказда орын алған жағдайға тоқталамыз және бұл аймаққа ресейдің ықпалы жайында айтатын боламыз. Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнай газына қатысты армандары орындалмады деген талдау да беріледі. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті ағайын, қазақтың халық әндері мен күйлері ғасырдан ғасырға күйші жыршылардың дәстүр жалғастығы арқылы ұласқан. Осындай күйшілердің бірі талантты домбырашы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Айгүл Үлкенбаева. Оны өнерсүйер қауым арасында күй перісі деп атайды. Домбыра пернесін әсем игерген Айгүл батыстың төкпесінде, шығыстың шертпесінде жаңылмай орындайды. Ұлылардың ұлағатын ұстанған күйші Айгүл Үлкенбаева бүгін Азаттық радиосында қонақта. Микрофон алдында әріптесім Мәншүк Асаутай. домбырашы Айгүл Үлкенбаева өзінің домбыраға бала кезінен жақын екендігін айтады.
Мен өзім ес білгелі осы айналысқаным домбыра. Шынымды айтсам, кішкентай кезімнен бала бақшаға барған кезімнен бастап қолымнан домбыра тастаған емеспін. Оны мен басында біреу ойнап отырса да мен сол жағаласы ойнаған жақсы көретінмін. Себебі жаңа айтқан кішкентайымыздан естігеніміз қазақтың әні мен күйі есі өскеніміз. Сондықтан мектеп қабырғасына барғанда да мен сол көркем өнер базарының белсенді мүшесі болып, бірінші сыныптан есімде мектепте жаңағы оркестрдің құрамында отырғаным.
Айгүл өз бетімше үйренген алғашқы күйлерімді әпкем жинаған үн табақтардан үйренгенмін дейді. Ол кезде нота дегенді білмейтін жеткіншек сол шығармаларды тыңдау арқылы орындауға дағдыланады. Домбыраға күйге үйір болуым ең алдымен әкемнің арқасы дейді күйші.
Менің шынымды айтсам өмірдегі ең алғашқы тыңдарманым болсын, сыншым болсын, ақылшым болсын ол мен әкем. Әрине мен ол кісімен ақылдасып отырамын, жаңа күй үйренсем оның тыңдаттырып сол кісінің пікірін біліп отырамын деген сияқты.
Айгүл Үлкенбаеваның домбырашы болып танылғанына біраз болды. Өз өмірінің басым бөлігі концерттер мен түрлі мәдени шаралардан тұратын күйші өткен жылға өкпесінің жоқ екендігін айтады.
Енді шынымен де әркім жылдың соңына келгенде жаңағы өзі ойша болса да қорытындылап отырады, не істеп не тындырған. Мен де ой жүгіртіп отырсам, биылғы жыл Құдайға шүкір жаман жыл болған жоқ мен үшін. Бір емес екі дискім жарық көрді. Оның үстіне өзімнің құрған жеке мектеп студиям жақсы, биыл балалар жақсы жетістіктерге жетті дегенде кейбір шәкірттерім сонысымен қуантты. Болмаса біздің өзіміздің жолдастарымызбен құрған Керулен тобы, этнофольклорлық топ биыл жақсы концерттік сапарларда болды. Жалпы көңілім толады өткен жылға.
Ал Керуленнің ерекшелігі жайында Айгүлдің өз аузынан естісек.
Керулен тобы бұл мынау Алтайдан Атырауға дейінгі Қазақстанның барлық рухани мәдениетін, оның саз аспаптары болсын, оның барлық орындаушылық мектептері болсын, соның рухани аясын қамтитын бірге өнер ұжымы. Енді Керулен деген атының өзі бұл байырғы түркілердің қонысы, қазіргі Моңғолияның территориясында жатқан Керулен өзенінің атауымен аталған. Ондағы мақсат біздің сонау түркілердің бастау алған жаңағы Тоныкөк, Бумын, Күлтегін, Шыңғысхан сияқты ұлы бабаларымыздың халқымыздың тамырына жағып кеткен рух отын сөндірмей, соны қайта тұтату, болмаса сол кездің сазын осы қазіргі талап талғамға сай қазіргі өмірдің қайта жаңғырту болатын.
Бүгінде қазақтың күйлерін әрлеп жаңа қырынан танытып жатқан өнерпаздар баршылық. Осы ретте Айгүл бұл өте жақсы үрдіс екендігін айтады.
Бұл не үшін керек? Бұл тек қана қазақтың мысалы домбырасының тыңдарманының аясын ұлғайтады біріншіден. Ол қазіргі кезде эстрадаға қосу орындау мысалы етек алып кетті ғой, жақсы. Бұл қуанарлық жағдай, себебі бұрын біздің тыңдарманымыз негізінен үлкен адамдар құрайтын болса, қазіргі кезде жастар құлақ асатын болды. Эстрадаға жататын күй бар, жатпайтын күй бар. Мысалы оны таңдай білу керек біріншіден, екіншіден орындаған кезде мысалы негізгі нұсқасын ауытқымау керек. Сондай жағдайда ғана біз жақсы домбыраның мүмкіндігін біз аша аламыз.
Айгүл Үлкенбаева соңғы 3 жылдан бері өзінің домбыра мектебін ашып, шәкірт тәрбиелеуде. Өнермен ұстаздық кәсіпті бірге алып жүрген ол домбырашыларды дайындаудың ескі тәсілін қолданған тиімді екендігін айтады.
Бұрын біздер үлкендерді көріп, естіп, соларды үнтаспасы болмасын тыңдау арқылы үйренетін тәсіліміз құймақұлақтық тәсілмен, қазір біз өзім сол тәсілмен үйретем балаларға. Бұл біріншіден баланың еске сақтау қабілетін дамытады. Екіншіден бұл үйренген нәрсе есінде мәңгілік сақталады, баланың құймақұлақтық тәсілмен алған нәрсе ұзақ уақыт бойына адамның есінде қалады, жадында сақталады. Соған қарап мен өзім бір сондай шешімге келдім. Солай үйреткен дұрыс екен. Мысалы, нотамен сүйеніп үйренген баланың ойнау қабілеті, еске сақтау қабілеті мен жаңағыдай тәсілмен үйренген баланың айырмашылығы болады.
Ал 2009 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Айгүл Үлкенбаева өзінің жеке шығармашылығымен қоса этнофольклорлық Керулен тобымен Қазақстанның алыс жақын ауылдарын аралауды жоспарлауда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай. жан-жакты халкаралык бейтарап жаңылыктарды азаттыктан табасыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Яғни 2008 жылды қорытындылаған хабарларымызда Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнайгазына қатысты армандары орындалмады деген талдаушылар пікір айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл хабармен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Ресейдің бұрынғы совет республикаларына деген айрықша ықпалы Газпромның жағдайын 2008 жылдың алғашқы жартысында ерекше биікке көтеріп тастағандай болатын. 2007 жылы жаңа құбыр салу жөнінде Қазақстан және Түркменстан елдерімен келісімшарт жасасқаннан кейін Ресей ол елдердің газдарын шетке Еуропа бағасымен қымбатқа ұсына бастаған еді. Оған қоса ресми Баку мен Ашхабад Газпромға керегінше газ сата алатындарын мәлімдеген болатын. Соның нәтижесінде Кремль ішкі сұраныстарын толық қанағаттандырып, батысқа сататын мол шикізатқа ие болған еді. Алайда жағдай одан әрі Мәскеу жоспарлаған жолмен дамымады. Оның себебі шілде ортасында бір баррелі $150 болған мұнай бағасы желтоқсанның ортасында $40 дейін құлдырап кеткен болатын. Бұдан былай Лукойл мен Газпромның Каспий аймағына қаржылай инвестиция салады тындығы сауал астында қалған еді. Каспий мұнайына көз салушының бірі Еуроодақ болатын. Қазірдің өзінде аймақ мұнайы Еуропаға Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбыры, ал газ Баку, Тбилиси, Эрзурум газ құбыры арқылы жеткізілуде. Дейтұрғанмен қосымша шикізат көлеміне қол жеткізу ресми Брюссель үшін маңызды мәселе болып қала береді. Еуроодақ газ импортының 40%-ында Ресейге тәуелді. Өткен қыстарда Ресей мен Украина және Ресей мен Беларусь арасында пайда болған газ тасымалы дауынан кейін Еуроодақ газ тасымалының Ресейді айналып өтетін жолдарын белсенді түрде ойластыра бастаған болатын. Сонымен ресми Брюссель күндердің күнінде Набуко мұнай құбыры жобасы Еуропаға жылына 30 миллиард текше метр газ жеткізетін болар деп үміттенеді. Алайда сол газдың белгілі бір бөлігінің Әзірбайжан, Қазақстан және Түркменстаннан тікелей келуіне одақ мүдделі. Өкінішке орай 2008 жылы Еуроодақ үшін де арманы орындалған жыл бола қоймады. Жыл басында бұл шаруаға басты кедергі болған мәселенің бірі Каспий маңайы елдерінен Набукоға газ жеткізетін құбырлардың жетімсіздігі еді. Қосымша кедергі Әзірбайжан мен Түркменстан үкіметтерінің жылдар бойы бір-бірімен қырғи қабақ қарым-қатынаста болғаны болатын. Дейтұрғанмен Еуроодақ және Ақштың пәрменді арағайындығының арқасында бұл қос ел келіссөздер үстеліне отырған еді. Содан кейін Набуко сарапшылары аймақтың шикізат көздері мүмкіндіктерін зерттей бастаған болатын. 2008 жылдың тамыз айында Ресей-Грузия қақтығысы болғаннан кейін Еуроодақ ресмилері 2009 жылдың басында Каспий даму консорциумын құру жөнінде келісім жасады. Алайда әлемдік экономикалық дағдарыс кесірінен Еуроодақтың Каспий шикізатына байланысты армандарын жүзеге асыру мүмкіндігі қиындай түскендей. Соның нәтижесі ретінде тіпті жыл соңында да Каспий маңында салынуы тиіс мұнай газ құбырларының бір бөлігінің де құрылысы басталған жоқ. Қытай елі де Каспий энергия көздеріне ұмтылуда. Қытай ұлттық мұнай компаниясы түркмен өзбек үкіметтерімен бірнеше келісім шарттарға қол қойып үлгерді. Сондай-ақ газ мұнайын темір жол арқылы тасымалдау үшін бірнеше жаңа темір жол құрылыстары да басталып кетті. Қытай компаниялары өзі көздеген елінің инфрақұрылымына инвестиция енгізіп, сол арқылы мұнай мен газды өндіріп алуға тырысуда. Келер жылдың басында мысалы Орта Азияны Қытаймен жалғастыратын қос мұнай құбыры іске қосылатын болады. Солардың бірі Қазақстан-Қытай мұнай құбыры 2009 жылдың екінші жартысында жұмысын бастап, ал 2011 жылға қарай толық іске қосылғанда онымен жыл сайын Қытайға 20 миллион тонна қазақ мұнайы жеткізілмекші.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты ағайын, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Азаттықтың интернеттегі адресі www.azattyq.org, яғни азаттық.org деп аталады. Қымбатты ағайын, Азаттыққа өзіңдеріңізді қосып жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Ардақтағайын, азаттықтың әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.